ora 7.
La microfon Ilana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Victime colaterale ale războiului gazelor dintre Rusia și Ucraina. Transnistria a rămas fără gaze naturale, iar rezervele pot acoperi numai consumul pentru două zile. Anul 2009 va fi anul în care Republica Moldova va testa maturitatea sistemului democratic. Interviu cu ambasadorul Statelor Unite la Chișinău și agenda culturală, tot despre perspectivele anului 2009. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Oficialități de la Tiraspol anunță că Ucraina a asistat integral livrele de gaze naturale pentru regiunea transnistriană. Mai multe informații în cadrul emisiunii. România a pierdut și ea o parte din gazele naturale rusești livrate prin stația Isaccea 2, dar premierul Emil Boc a asigurat că populația nu va avea de suferit. Volumul de gaze pierdut va fi înlocuit cu resurse locale și surse alternative de energie. Uniunea Europeană a calificat drept total inacceptabilă sistarea sau diminuarea livrărilor de gaze rusești spre țările europene ca urmare a disputei dintre Rusia și Ucraina privind prețul gazelor naturale. Cele mai afectate sunt țările din sud-estul Europei, România și Bulgaria, Turcia, Macedonia și Grecia. Gazprom a acuzat astăzi Ucraina că ar fi închis 3 din cele 4 gazoducte care transportă gaz spre Europa, acuzație respinsă imediat de Kiev. Ambele părți s-au declarat însă dispuse să negocieze un nou preț pentru gazul rusesc livrat Ucrainei. Armata israeliană și-a extins ofensiva terestră în fâșia Gaza. Forțele israeliene au intrat într-o localitate din sudul regiunii, unde au fost întâmpinate de rezistența grupării palestiniene extremiste Hamas. Potrivit surselor medicale palestiniene, incursiunea de astăzi s-a soldat cu moartea cel puțin 13 persoane, ridicând totalul victimelor la aproape 600. Potrivit Națiunilor Unite, cam un sfert din victime sunt civili. Se relatează că ulterior artileria israeliană a lovit și sediul unei școli administrată de Națiunile Unite, în care se refugiaseră civili. Cel puțin 40 de palestinieni au fost uciși. Crucea Roșie Internațională avertizează că fâșia Gaza este în mijlocul unei crize umanitare fără precedent, accentuată de faptul că nu pot fi aduse ajutoare umanitare în cantitatea necesară. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, este așteptată la New York, la sediul Națiunilor Unite, pentru noi discuții legate de negocierea unui posibil acord de încetare a focului între Hamas și Israel. Va participa și la o reuniune a Consiliului de Securitate ONU, la care se va discuta apelul țărilor arabe pentru un armistițiu. Turcia a condamnat ofensiva israeliană în Gaza drept o rușine umanitară, care încalcă toate principiile dreptului internațional. Noul Congres american, ales în noiembrie și dominat acum de Partidul Democrat, se întâlnește astăzi în prima sa ședință pentru a discuta ultimele inițiative economice anunțate de președintele ales Barack Obama. Obama va depune jurământul pe 20 ianuarie, dar vrea ca în Congres să fie deja analizat noul său pachet de stimulare a economiei, care ar putea costa peste 770 de miliarde de dolari. Pachetul include reduceri de impozite și subvenționarea unor mari proiecte federale care să creeze noi locuri de muncă. Acestea au fost știrile Europei Libere de la această oră. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri găsiți și pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum spuneam și în deschiderea buletinului de știri, oficialități de la Tiraspol au anunțat că Ucraina a asistat integral livrările de gaze naturale pentru regiunea transnistriană. Directorul companiei Tiraspol Transgaz, Nicolae Miținski, a precizat că rezervele de care dispune Transnistria se vor epuiza în două zile. Mai multe informații de la Radu Benea.
Nicolae Miținski, a declarat agenției Nove Region că Transnistria a rămas practic fără gaze. Potrivit lui, la ora 10 partea ucraineană a deconectat stația de gaze Grebenchi de la granița cu regiunea transnistreană a Moldovei, iar în cursul nopții Ucraina a asistat livrările prin stația Orlovka de pe Dunăre spre Balcani. Nicolae Miținski spune că a anunțat despre cele întâmplate companiile Gazprom și Moldova Gaz și că se întreprind măsuri pentru restabilirea livrărilor de gaze, dar deocamdată fără succes. Surse de la Moldova Gaz care au dorit să-și păstreze anonimatul ne-au confirmat sistarea de către Ucraina a livrărilor de gaze în Transnistria. Totodată ele susțin că acest lucru nu va afecta consumatorii din Republica Moldova, care sunt aprovizionați prin gazoductul Ananev-Cernăuți-Pogoroceni din nordul țării. Agențiile de știri transnistrene mai anunță că centrala electrică de la Cuciurgan, care aprovizionează regiunea transnistreană cu energie electrică și funcționează în baza gazelor naturale, a intrat în regim de economie drastică. Blocurile energetice funcționează acum prin arderea cărbunelui și a păcurii. Totodată, autoritățile municipale din Tiraspol au anunțat că în oraș a fost sistată livrarea apei calde și a fost redusă la minim temperatura agentului termic în rețeaua de încălzire. Luni, compania Naftogaz Ucraina a acuzat întreprinderea Moldova Gaz, din care face parte și Tiraspol Transgaz, că ar sustrage ilegal de la 1 ianuarie câte 10 milioane de metri cubi de gaze naturale zilnic prin conducta de tranzit Ananiev-Tiraspol-Ismail. Naftogaz Ucraina a condamnat ceea ce a numit acțiunile comune ale Gazpromului și companiei sale fiice Moldova Gaz, care destabilizează asigurarea țărilor din Balcan cu gaze naturale și aduc învinuiri nefondate la adresa părții ucrainene în legătură cu tranzitul gaze naturale rusești. Ministrul Economiei de la Chișinău, Igor Dodon, a respins acuzațiile Kievului, pe care le-a calificat drept o încercare de a da vina pe alții pentru destabilizarea livrărilor de gaze spre Europa. Tot luni, Naftogaz a condamnat Gazpromul pentru decizia de a reduce cu 65-220 de milioane de metri cubi pe zi livrările de gaze prin Ucraina, ceea ce susține compania ucraineană, pune în pericol livrările spre Republica Moldova, Bulgaria, România, Grecia, Turcia, Polonia, Ungaria, Slovacia și Germania. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
În România, Ministerul Economiei a organizat o ședință de urgență după ce livrările de gaze din Rusia către România prin punctul Isaac Cea II au fost oprite total pentru evitarea depresurizării, potrivit Transgaz. Iar livrările de gaz din Rusia către Bulgaria, Grecia, Turcia și Macedonia au fost oprite în noaptea de luni spre marți. Niciun cetățean român nu va avea de suferit din cauza sistării totale a livrărilor de gaze rusești prin punctul Isaac Cea, a asigurat astăzi premierul român Emil Boc. El a precizat că România pierde în acest moment 4,7 milioane metri cubi de gaz din Rusia, care pot fi însă suplimentate din producția internă și din surse alternative de carburanți. Cu mai multe informații de la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
După întâlnirea de urgență a responsabililor din domeniul energetic care au fost convocați de premierul României, ministrul economiei, Adrian Videanu, a spus că stocurile strategice de gaze ale țării acoperă consumul pentru următoarele 6 luni. Există însă cel puțin o problemă pe care oficialii români trebuie să o rezolve după ce livrările de gaze rusești din stația de intrare de la Isaac Cea au fost sistate azi dimineață. Ministrul economiei a explicat astfel că în acest moment nu se pot extrage din depozită decât 26 de milioane de metri cubi pe zi. Consumul de gaze al României este acoperit deocamdată din rezervele strategice, din extracție și din cantitatea de gaze care intră în țară prin punctul de la Medieșul Aurit. România consumă zilnic în perioada de iarnă 61,5 milioane de metri cubi de gaz. Practic, dacă industria chimică și siderurgică autohtonă ar funcționa la capacitatea normală, România ar fi avut probleme serioase, mărturisește ministrul economiei. Cum majoritatea combinatelor din industria grea și ușoară nu mai au comenzi și și-au restrâns drastic activitatea pe fondul crizei economice, lucrurile par să se rezolve de la sine. Totuși, oficialii români recunosc că în zona Galați presiunea gazului ar putea să scadă, dar că pentru echilibrarea situației Electrocentralele din această regiune vor folosi o cantitate mai mare de cărbune și păcură pentru a asigura energia termică la parametrii normali. La rândul său, premierul român Emil Boc a dat asigurări astăzi că niciun consumator casnic nu va fi afectat de oprirea livrării gazelor din import, precizând că una dintre măsuri va fi reducerea consumului de gaze la centralele termoelectrice, care vor utiliza în perioada următoare cu predilecție cărbune și păcură. Șeful executivului român a precizat că echipele tehnice sunt pregătite să intervină și în situația în care temperaturile vor fi mai mici de minus 15 grade Celsius, ceea ce ar duce automat la scăderea presiunii gazului. Sabina Fații, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Ioan Mircea Pașcu, europarlamentar român, socialist și vicepreședinte al Comisiei de Politică Externă, este de părere că anul 2009 va fi anul Croației, iar Balcanii de Vest și anul în care Uniunea Europeană va fi obligată să-și clarifice relațiile cu Rusia, o mare putere ce nu poate fi ignorată, dar care suferă din plin acum efectele crizei economice. Corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădiliță, a stat de vorbă cu Ioan Mircea Pașcu.
2009 va fi anul Croației, spre sfârșitul anului vom ști dacă se deschid sau nu, adică se închid sau nu negocierile. Se semnează tratatul astfel încât țara să poată să fie admisă în Uniunea Europeană. Depinde și de tratatul de la Lisabona, pentru că asta rămâne piatra de hotar în evoluția Uniunii. Președintele Sarkozy tocmai a spus că nu crede că acest tratat va putea intra în vigoare în cursul 2009, va fi probabil în cel mai bun caz o amânare de un an, pentru că Irlanda s-ar fi angajat să facă, să repete referendumul în cursul anului 2009. În ceea ce privește Rusia, cred că relațiile cu Rusia vor merge în continuare pe linia raporturilor ample sub raport din punct de vedere economic, aprovizionare cu gaz și
acordul?
S-ar putea, dacă lucrurile în ceea ce privește Georgia nu se vor mai inflama, în sensul că ambele părți vor realiza că au pierdut suficient de mult în urma ceea ce s-a întâmplat și lucrurile se vor îndrepta pe un făgaș pozitiv în ceea ce privește refacerea Georgiei cu acea conferință și cu procesul acesta care s-a pus în mișcare. Probabil că vom scăpa de această chestiune din dosarul cu Rusia. În orice caz, nu mă aștept ca țări importante care sunt în continuare dependente masiv și probabil dependente și mai mult de Rusia în ceea ce crește energia să schimbe brusc opinia față de această mare țară. Până la urmă, Rusia este parte a economiei, a sistemului mondial. Iată cât a fost afectată de ceea ce s-a întâmplat acolo numai datorită acestei apartenențe la sistemul mondial. Și este pe de altă parte o țară cu care nimeni nu-și poate permite să întrerupă dialogul, să o izoleze și să facă lucruri de genul ăsta. Avem nevoie de Rusia, dar în același timp și Rusia trebuie să înțeleagă că comportamentul pe care l-a demonstrat în Georgia și lucruri de genul acesta nu mai sunt acceptate în lumea de astăzi.
Și în al doilea rând,
nici nu mai este atât de puternică încât să impună propriile reguli și să întoarcă valorile ca pe o clepsidră.
Pe de altă parte, Uniunea Europeană nu prea are ce face în privința Transnistriei, unde Rusia mai puțin joacă aceeași carte.
Da, e adevărat, dar aici vedem că situația nu este chiar atât de, adică nu e atât de apropiată de cea din Georgia. Aici, pe de o parte, Uniunea Europeană este deja implicată, ținând seama de desfășurarea acelor negocieri, ținând seama de această misiune EUBAM care există acolo, ținând seama de dorința declarată a Moldovei de a intra în Uniunea Europeană. Deci, aturile pentru o rezolvare aici sunt mai multe.
A declarat Europe Libere europarlamentarul Ioan Mircea Pașcu, vicepreședinte al Comisiei de Politică Externă în Parlamentul de la Strasburg. Anul 2009 este anul unui nou test al democrației în Republica Moldova. Este vorba, desigur, despre testul alegerilor generale din primăvară, la care se referă și ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Asif Chandri.
I think from what I've seen is that as the country is preparing to go to elections,
Deja au început pregătirile pentru alegerile parlamentare din 2009. Este foarte important ca acest scrutin să fie unul democratic. De exemplu, cum s-a demonstrat în Statele Unite ale Americii. Pentru noi, cetățenii americani, un eveniment deosebit îl constituie alegerile care au avut loc în anul 2008, un examen la care s-a demonstrat gradul de democrație. Există mai multe evenimente importante pentru cetățenii unei țări, dar nimic nu se compară cu faptul ca cetățenii să se poată exprima liber și astfel încât să facă alegerea corect. Aceasta este un drept fundamental care trebuie respectat cel mai mult.
În ce măsură credeți că la primăvară vor fi alegeri libere și corecte și recunoscute pe plan internațional?
We are of course hoping that we will have free and fair elections.
Noi sperăm că vor fi alegeri libere. Mai e ceva timp până atunci, dar lucrul esențial este ca procesul însăși, campania electorală, să fie corectă. De asemenea, când vorbim de alegerile parlamentare din Republica Moldova, trebuie să subliniem independența mass media. Jurnaliștii să poată interveni și reflecta echidistant campania electorală, astfel încât alegătorii, cetățenii simpli, să aibă dreptul de a se informa corect.
Freedom of press and freedom of media so that people can express their views and media can watch and observe and report freely.
A declarat Europei Libere și colegii noastre Valeria Vițu, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Asif Chaudhry. Pe lângă alegerile generale, 2009 va testa și starea sănătății economiei moldovenești, este de părere Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente.
În 2009, la ce ne așteptăm? Evenimentul care va domina, de fapt?
Cu siguranță, prima jumătate a anului 2009 va fi una foarte și foarte tensionată. Va fi tensionată politic, va fi tensionată economic, pentru că suntem în plină criză economică. În raport cu situația libertății presei, nu ne putem aștepta decât la o răutățire, cu siguranță, pentru că va fi exact perioada când acest post de televiziune ProTV Chișinău va trece sau nu va trece concursul, va obține sau nu va obține licența. Va fi exact perioada când Comisia Electorală Centrală va impune niște reguli de reflectare a campaniei electorale de către mass media. Va fi perioada când organizațiile neguvernamentale vor efectua diferite monitorizări pentru a vedea care este comportamentul presei în general în Republica Moldova privind perioada aceasta preelectorală, luate în ansamblu toate aceste lucruri, cred că nu vor însemna altceva decât cel puțin 4-5 ani de tensiune continuă în societate.
Cum ar putea fi schimbată situația la modul practic? Adică ar putea interveni organizațiile internaționale?
Cu siguranță cea mai eficientă metodă care poate să dea rezultate în situația actuală este menținerea presiunii din partea organismelor internaționale care au cele mai eficiente pârghii pentru a relansa situația. Monitorizarea continuă a țării noastre de către organismele internaționale este foarte și foarte importantă și relevantă, iar faptul că autoritățile țării noastre declară că este suficientă perioada de peste 10 ani cât a fost monitorizată țara noastră de organismele europene, în raport cu rezultatele practice care s-au obținut, arată că acest proces trebuie să continue. Din păcate, în țara noastră, iarăși din aceeași cauză a reminiscențelor de tip sovietic în mentalitatea funcționarilor publici de la noi și în principal administrației publice centrale, s-a creat o situație total și total aberantă din punctul meu de vedere, când există o divizare foarte clară a presei în ai noștri și ai voștri, când funcționarii încearcă să comenteze anumite situații doar prin a fi prezenți la posturile de radio, televiziune sau în ziarele care sunt loiale puterii și refuză să facă comentarii pentru cealaltă medie, cealaltă parte a media care încearcă să prezinte mai multe puncte de vedere.
Directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, în dialog cu colega noastră, Valeria Vițu.
Aici Radio Europa Liberă.
În Uniunea Europeană, Bulgaria și România au fost mereu într-o concurență informală pentru un titlu nu foarte onorant, și anume de cea mai coruptă țară membră. Dar, cum remarcau și autoritățile române, cel puțin la București nu sunt executați oameni pe stradă, în plină zi. Bulgaria și crima organizată este și tema retrospectivei semnată de la Sofia de Petiu Petkov.
Bulgaria este fără dar și poate țara cea mai coruptă din Uniunea Europeană. Ultima dovadă o reprezintă retragerea 220 de milioane de euro finanțări în cadrul programului FARE și înghețarea altor 340 de milioane ca o reacție fără precedent a Comisiei Europene la deturnările de fonduri prin proiecte de infrastructură rutieră. Sunt indicii că vor fi retrase alte câteva sute de milioane de euro finanțări în cadrul programului agricol SAPARD. Despre gravitatea situației vorbesc mai mulți politicieni europeni și lideri ai opoziției bulgare. Printre oamenii de afaceri anchetați de Serviciul European Antifraudă, OLAF se numără doi din sponsorii cei mai mari ai campaniilor electorale ale președintelui Gheorghe Părvanu și al Partidului Socialist Postcomunist. Nu întâmplător, după ce aceste informații au apărut în mediile europene, președintele al cărui nume figurează pe lista colaboratorilor fostei securități, vizitează numai țări din lumea a treia și foste republici sovietice. Primul ministru, Serghei Stănișev, a anunțat nu de mult măsuri de combatere a corupției. Miniștrii, șefii de agenții, înalți magistrați și funcționarii de stat vor completa anual declarații în care vor fi obligați să recunoască existența unor legături de familie cu oameni de afaceri care desfășoară activități în domeniul respectiv. În acest mod vor fi evitate cazuri precum celui al ex-directorului Agenției Naționale de Infrastructură Rutieră, ale căror doi frați au câștigat licitații în valoare de 10 de milioane de euro, cel mare pentru reparare de drumuri, iar cel mic pentru asigurarea mii de tone de materiale de construcții. Cu numai două săptămâni înainte de a-și lansa propunerile, același Stănișev a declarat că nu vede nicio problemă în faptul că cei trei frați au împărțit milioanele respective. Nici vorba de anularea licitațiilor. A fost nevoie de reacția negativă a Europei pentru ca primul ministru să înțeleagă ce înseamnă conflicte de interese. Faptul că Bulgaria a devenit începând de 1 ianuarie 2007 membra a Uniunii Europene nu a adus rezultatele dorite în combaterea crimei organizate. Continuă ce este drept cu o intensitate ceva mai mică, valul de asasinate la ordin și atentate cu bombe prin care sunt rezolvate după model rusesc disputele în lumea interlopă, dar și în cea a afacerilor. În mai puțin de 24 de ore, în luna aprilie, în centrul Sofia a fost împușcat în cap, în două atacuri separate asemănătoare, directorul executiv al companiei Atom Energoremont, Borislav Gheorghiev, și scriitorul Gheorghe Stoe, considerat a fi cel mai bun cunoscător al mafiei bulgare. Asasinarea lui Gheorghiev a fost privită cu un avertisment la adresa lui Hristu Covacchi, cel mai bogat om bulgar de afaceri cu interese în energetică nucleară și în sectorul bancar. În ultimele luni au devenit victime unor atacuri de avertisment cu ciocoane, mai mulți ziariști care scriu despre legăturile între liderii politici și crimă organizată. În scopul intimidării sunt aplicate metode barbare precum tăierile de urechi și stropirea cu acid. În mai puțin de o lună, 5 bărbați din Sofia au rămas fără urechi. Conform unor surse polițienești, cu toții au fost implicați în traficul de narcotice. Brigăzele clanurilor mafiote aplică astfel de pedepse ca un răspuns la concurență considerată de ele neloială. Mediile informează că un atac se plătește cu între 1.000 și 2.500 de euro. Continuă și atacurile cu acid, prin care de regulă unii oameni de afaceri își pedepsesc amantele infidele. Până acum nu a fost condamnat nici unul din organizatorii unui astfel de atacuri. Puterea combate crimă organizată în primul rând prin declarații și promisiuni adresate Bruxellului. În grabă și fără o pregătire temenică au fost efectuate reformele în justiție. Codul de procedură penală însă permite plimbare de nenumărate ori a dosarelor între tribunal și parchet. Ca rezultat, unele procese, în special cele împotriva unor cap ai crimei organizate, durează la nesfârșit. Printre condamnați în procese de corupție nu figurează niciun magistrat sau un alt funcționar de stat. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Și România a promis Comisiei Europene să lupte împotriva corupției. În România este deja în vigoare legea care îi obligă pe demnitari și funcționarii publici să-și declare averile, cu efecte însă perverse, după cum puteți afla de la Nicolae Constantin Munteanu.
Deși o țară săracă, România e totuși condusă de o mână de oameni bogați. Demnitarii au clădiri și proprietăți funciare cât să construiască o Românie mai mică numai a lor. De când se aplică legea care îi obligă pe demnitar să-și declare averile, puțini sunt cei ale căror averi să fi rămas la același nivel după un mandat. Demnitățile publice par să fie o mină de aur pentru toți cei care ajung să le dețină. În datele mai cresc, cu 100 de buzunare, nenumărate conturi și multe etaje la casele lor de vacanță. Calitatea vieții demnitarilor a crescut incomparabil mai repede și mai eficient decât a restului populației. E adevărat că oamenii nu erau niște amărâți nici înainte de a se ocoța pe cine știe ce fotoliu. Însă funcția publică a crescut exponențial șansele de câștig și eficiența banilor. Declarațiile de avere de azi, comparate cu cele de acum 4 ani, sunt o mărturie a faptului că România a avut loc și o creștere economică. Nu e de mirare că toți cei care au fost demnitari speră să mai fie odată, că alții care n-au fost cotizează din greu să devină și aceia care sunt încă în funcție se zbat să le păstreze, spunând că ei știu ce e aia reformă și au și dreptate. Șocul reformelor a umflat portofelele demnitarilor și ale clienților acestora cu salarii și fonduri de neimaginat pentru bugetare de rând, cufundați pe vecie în austeritate și economii. Poate că de aceea, când e vorba despre beneficii și creșterea nivelului de trai, bem de ani de zile doar jumătatea goală a paharului. Jumătatea cealaltă e plină de beneficiarii banilor europeni și ai trezoreriei Ministerului Finanțelor. Morala, cam imorală în felul ei, este aceea că doar apropiații sistemului pot spera să simtă creșterea economică în moalele portofelului. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Scriitorul Mircea Ciobanu, redactor șef al editurii Știința, nu se așteaptă la miracole în cultură în anul 2009, dar crede în puterea de a se reinventa artiștilor, mai ales în momente de mare criză. Dumitru Crudu a stat de vorbă cu Mircea Ciobanu.
Eu cred că dacă se vor întâmpla niște lucruri interesante, cel puțin, sau niște performanțe în domeniul culturii, se vor produce doar datorită unor întâmplări fericite. Întâmplarea fericită poate fi insistența cuiva, întâmplarea fericită poate fi un concurs de împrejurări absolut imprevizibil, pentru că, în general, din păcate, lucrurile merg prost sub toate aspectele și tare mă tem că cea mai afectată în sensul acesta va fi cultura. Pentru că dacă o cultură adevărată mai are nevoie și de niște investiții, astăzi când nimeni nu investește și în ceea ce ar putea să-ți aducă un profit imediat sau un profit real în sens economic, mă tem că prea puțin se vor găsi care vor investi și în cultură.
Previziunile tale sunt foarte sumbre.
Absolut sumbre și vreau să spun de ce. Adică se poate întâmpla că în anul care vine să apară niște texte, mă rog, muzicale, literare sau producții de artă plastică produse undeva în atelierele de creație ale oamenilor.
Foarte bune.
Se poate întâmpla și foarte bune, pentru că în momentele de criză câteodată ar putea să fie un bun stimulent pentru omul de creație, atât cât el lucrează singur. Promovarea însă acestora, cred că sunt deja niște chestii absolut problematice.
Totuși, ca să nu se întâmple lucrurile astea triste pe care le prognozezi, ce ar trebui să se întâmple?
Nu ar trebui să se întâmple nimic, pentru că în ceea ce ține de art, în general, totul ține de voința celui care face. Oricât de mult se simt afectați oamenii de cultură în momentele de criză sau oricând, oricât de vulnerabili par ei, de fapt, întotdeauna au făcut-o pe cont propriu.
Mă refer, o schimbare în cultură trebuie să fie anunțată de o schimbare în politică, în societate.
Nu știu dacă noi acum putem să vorbim foarte sigur de o schimbare în politică, în societate, decât doar de un elementar schimb pe orientarea politică a Republicii Moldova, în cazul în care se va produce minunea și vor fi niște alegeri cu rezultate interesante, cu rezultate optimiste. Deci, în sensul acesta, s-ar putea produce ceva.
Din punct de vedere tematic, din punct de vedere al subiectelor, al substanței explorate, sunt unele schimbări? Se observă o schimbare?
Da, cu siguranță, pentru că orice criză politică, economică, socială este un foarte bun stimulent pentru oamenii de creație, care tocmai în aceste momente dramatice, deci observă lucrurile care se acutizează și pot să fie reflectate într-un fel sau altul în textele lor.
Mircea Ciobanu, redactor șef al editurii Știința.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Este o rubrică pe care o puteți asculta la Europa Liberă în fiecare dimineață, miercurea, la ora 7. Hai să încheie ședința de seară a emisiunii noastre. Ileana Giurghescu vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.